doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.
Avgustovsko nočno nebo se razpira nad nami in v naši oddaji za zvezdoljube prav lepo pozdravljam avtorja, profesorja Borisa Kama. Dobrodošli.
Dobar dan.
Ja, danes gosta ne bo, profesor Boris?
Ja, kakor vzamemo, bo ali pa ne bo, kajti če vzamemo, da bo zvezdnato nebo naš gost, potem je to gost. Res pa je, da nismo povabili nobenega amaterja, niti strokovnaka, ampak to pride septembra in oktobra, bomo gostili strokovnjake in bo tem marsikaj zanimivega zvedeli. Danes pa je namen, da vas popeljamo pod zvezdnato nebo in da vas navdušimo, da bi opazovali, in poleg tega se vam morda poraja ob tem kakšna zanimiva zgodba, opazovanje, pa bomo imeli to za uvod v naslednje oddaje. Kajti namen naše oddaje ni samo, da ljudje poslušajo, kako je pod zvezdnatim nebom, ampak da ga doživijo in nam sporočijo kakšna zanimivost, kajti spoznavanje stvarstva, doživljanje stvarstva je ene zelo pomembnih v človeškem odkrivanju sveta okrog nas.
In ta poletni čas je pisan na kožo takšnim opazovanjem, spoznavanjem. Časa je več, hkrati je temperatura primernejša, noči so sicer krajše kot po zimi, ampak lahko pa ponudijo lepe razglede, predvsem na poletno zvezdje.
Tako je, in pa na našo prečudovito rimsko cesto, ki se vije preko neba, čez zenit. No, in v tem bomo danes vas spodbujali.
Ja, pravzaprav rimsko cesto omenja že avtor knjige Glej zvezde v zapisu pod mesecem, v katerem smo, torej avgustovsko opazovanje je zaokrožil z naslednjimi besedami.
Pot, ki pelje v Pêche de Bondone in se izgublja med polji iz zlate barve, je obdana z nežnimi belorožnatimi cvetovi šipka, ki kakor živa voda valovija v vetru. Ura je 2 zjutraj in obdaja me tema, ki odganja samo moja svetilka, ko dvignem glavo, da preverim svoje napredovanje. Obešen na zenit se labodov dolgi križ kopa v mehurčkih galaktične pene, ki se razprostirajo proti severu in jugu. V območju kačenosca postaje napihnjenost tega hudournika zvezd spektakularna. Čeprav mu si oddaljenih mest grozi, da ga bo izbrisal z neba, žile rimske ceste, temnejše od noči, me spominjajo na veličasten, po nevidnih skalah razpršen slap. Atmosfera proti obzorju briše njen si, a v mislih jo podaljšujem pod obzorje. Predstavljam si, kako se izgublja na južnem nebu, daleč pod tem, kar lahko vidim. Prevzet od tega dvojnega gibanja, od tav, ki jih biča severni veter, in od rimske ceste, ki curlja proti jugu, se spomnim na privide iz zaključka Stanleyjevega filma Vesoljska odiseja in čutim neubranljivo privlačnost nejasnega toka rastlin in zvest k obzorju.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Zanimivosti nočnega neba.
V naših oddajah zanimivosti nočnega neba pravzaprav ni primera, ko ne bi profesor Boris opozoril ali povabil k opazovanju. Danes bomo temu posvetili še nekaj več pozornosti, torej praktično, konkretno, kako se odpraviti pod nočno nebo in kaj je potrebno storiti prej, kaj vzeti s seboj, kako se torej pripravimo za uvod.
Ja, seveda morda bo kdo rekel, da ponavljamo zgodbo, ampak včasih je treba tudi taka poglavja ponoviti. Torej, pred vhodom pod zvezdnato nebo se je dobro, da se človek pripravi, kakor na kakšen izlet. Seveda, najprej je treba pobrskati po internetu za kakšno interaktivno zvezdno karto ali pa v kakšni knjigi ali kupiti si vrtljivo zvezdno karto. Vse itak jih pa imamo polno teh zvezdnih kart tudi na naših mobitelih, tako da tu ni problem. Seveda je pa dobro recimo pogledati tudi zanimivo stran Stellarium, kjer lahko na dan in na kraj pogledate, kakšno je zvezdnato nebo. Pomembno je pri vsem tem tudi, da zabeležite, kaj si želite opazovati, potem pa izbrati lokacijo. To je malo težji problem, posebej če ste v mestu ali zelo urbanem okolju, ker je treba jeti ven z mesta, da je svetlobno čim manj onesnaženo. No, seveda, zdaj hodimo po hribih in predno gremo, ležemo k počitku v kakšni koči, se kakšno uro vzremo, lahko ne bo tam na 1000 metri in bo krasna Rimska cesta, na primer. Ali pa, če si izberemo lokacijo, kaj se jim Kurešče, Gvogu, Kamniško sedlo, Tošč, Kum, Pohorje, Raduha in tako dalje, vsak si lahko poišče kakšno tako zanimivo lokacijo. Pomembno pa je tole, da se vzamemo še čelno svetilko, ki ima možnost rdečega zaslona, kajti če si bomo kaj zapisali, kar je pomembno, da se zapišemo, da doživite, da te vedeli, kaj ste opazovali in kaj ste doživljali.
Zakaj je ta rdeča barva boljša za tiste, ki opazujejo nočno nebo?
Ja, rdeča barva je predvsem zato, ker oči se morajo na temo navaditi, ponavadi pol ure traja in zdaj, če je rdeča svetloba, ni težav. Če vmes prižgete rdečo svetlobo, ne, če bi imeli pa belo svetlobo, pa spet pol ure je potrebnih, da se na temo navadite.
Torej manj zmoti rdeča barva?
Starejši ali pa marsikdo se bo spomnil, da so tudi fotografi, ko razvijajo slike, uporabljajo, delajo to pri rdeči svetlobi. To je pomembno.
Zanimivosti nočnega neba.
Zdaj, tukaj bi vas radi še enkrat spodbudili, če opazovanje doživite, opazujete pod zvezdatim nebom, je pomembno, da si zapišete in potem morda napišete poročilo ali kakšno zgodbo, ki ste jo doživeli, nam pošljete, pa bomo recimo na MS Zavod prebrali to vašo zgodbo in bomo še videli, kakšno dobro bomo tudi nagradili.
Kaj pa bo za nagrado?
To pa ne povem še.
Dobro, malce ovito v skrivnost, ampak vsekakor vabilo, da spoštovani poslušalci svoje zgodbe pošljete bodi si na klasičen način po pošti na Radio Ognjišče Štula 23210 Ljubljana Šentvid ali po elektronski pošti na dozivetja.narave@ognjiste.si.
No, ampak red bi upozoril še na nekaj. Poleg tega, da si zapišete kraj, datum in opazovanja, morda morate pomisliti še, da zvečer je včasih le hladno in je dobro imeti kakšno toplo ogrinjalo sabo za vsak slučaj, pa kakšen napitek in podobno. Še bolj pomembno pa je, da imate, da vzamete s seboj daljnogled, če ga imate, ki morda je že prah se nabral ali pa kakšen teleskop, ko ste včasih imeli, pa je spizdel v kakšni omari, pa je pragor, kar skrbno obrišete in vzemite seboj. Če drugega ne, je pomembno, da si poleg s prostim očesom gledate zvezdnato nebo, da recimo z daljnogledom 10x50 počasi greste po Rimski cesti, pa boste doživeli, koliko zvezd, če drugega ne, je v skritih v nje. Te biseri bojo rdeči, barvasti bojo in to je tisto, kar je pomembno.
Torej, zgodba, ki jo boste zapisali, naj vsebuje kraj, datum, dolžino opazovanja, tudi vreme, kaj ste opazovali, in potem pride tista malce svobodnejša oblika oziroma tisti del, ko lahko vsak uloži noter tudi svoje...
Sam sebe.
Sam sebe, tako.
Ali pa če kdo kakšno zanimiv zgodbo, što grdo povem, pove.
Tako, torej, dozivetja.narave, afna.ognisce.si.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
Spremljate zanimivosti nočnega neba. Avgustovska oddaja je tole, ki spodbuja k opazovanju, ki spodbuja k temu, da gremo ven v nočno nebo oziroma pod njega in na teren. Kot rečemo, kaj moramo vzeti s seboj? Seveda, zdaj le smo slišali, kaj opraviti pred opazovanjem, kaj je tista oprema, s katero je dobro razpolagati, tudi če smo čisti začetniki.
Tako je. Saj, pravim, predvsem je potrebna dobra volja. Mi bomo zdaj opozorili samo na nekaj zanimivih objektov, da ne bomo predolgi. Ostalo pa se, kakor vemo, lahko najdemo na zvezdnih kartah, interaktivnih kartah, na internetu jih je veliko in se poglobimo. Pomembno je, da si na nebu poiščemo to zvezdo. Seveda osebno bi priporočal, da imate s seboj vedno na kakšnem telefonu ali pa kar vrtljivo zvezdno karto, da se potem res vidite, kje so kakšna zvezdja. Mi se pa najprej poglejmo, sredi meseca sonce nekako zahaja okrog 8:30, pa kje do 3:15, ali pa ob 9:00 recimo začnemo opazovati zvezdno to nebo in počasi se bojo prižigale prve svetle zvezde. Visoko na nebu proti zahodu, na nebu bo zasijal le znamenita zvezda Vega, ki sveti v zvezdi Lire. To leži na Rimski cesti. Če se poglobite, boste opazili sestavo dveh likov romba, ki se nadaljuje v enakostranični trikotnik. Ta znamenita Vega se tudi imenuje Al-Waki, kar pomeni padajoči orel.
Al-Waki.
Ja, in ko jo pogledate, gledate približno 25 svetlobnih let v daljavo. To pomeni, da pogledate, kaj se na nje dogaja leta 1998. In če to zvezdo, ki boste videli močno sveti, belkasto sveti, je 43-krat večji izsev ima kot sonce. In leži seveda ob Rimski cesti, to naša zvezda in seveda v zvezdje.
V zvezdju Lire, torej, tako Vega. Še enkrat morda ob približno 8:30 oziroma naprej, 15 ja. Do 9:00 zvečer.
Ja. A ne, zdaj seveda malo je to tudi visen, kakšen je vreme sej. No, ampak.
Kaj pa potem?
Potem pa naslednjo ozvezdje je pa že ozvezdje Orla, ki je bolj proti jugu, vzhodu, bomo našli svetlo zvezdo Altair. Ta zvezda je oddaljena približno 17 svetlobnih let. Torej, gledamo, kaj se dogajali na njej v letu 2006 približno. Pomembno ali pa zanimivo je, da ta zvezda ima primer, ki je 1,5-krat večji od primera Sonca. Okoli svoje osi se pa giblje s hitrostjo, tako da v 6:30 se zavrti enkrat na okoli.
Kolikokrat se Sonce?
Sonce. Pa 24 dni potrebuje, da se zavrti. No, torej, živi pa ta zvezda ali je gostja v zvezdju Orla. V zvezdju Orla je eno krilo, desno krilo, proti vzhodu je, leži na Rimski cesti, drug del pa leži na levi strani proti vzhodu. Tako ob Rimski cesti je to zlepo v zvezdje Orla.
Tako, zdaj smo spoznali Vego, pa Altair oziroma Liro in Orla. Naslednja svetla zvezda, ki nas pozdravi visoko na nebu, pa je...
Zvezda Deneb, ki kraljuje v zvezju Laboda. Če smo pregovorili o nežni Liri, potem v mogočnem Orlu, zdaj pa je nežni Labod, ki plapola sredi rimske ceste. Takole si morate predstavljati, da je... So krila ob Denebu, potem pa navzdol po rimski cesti. Tam je ena znamenita zvezda, ki se imenuje Alberio. No, ampak pomembno je, da se mi tukaj ustavimo pri Labodu in pri tej zvezdi Deneb, kajti tu pa že gledamo v preteklost 3240 let.
To je pa že malce več.
Ja, torej svetloba toliko časa potuje. Spomnimo se, da je to bilo približno, je, gledamo, kaj se dogajali na te zvezdi leta 1216 pred Kristusom. In zdaj, če bi brskali po zgodovini, bi gotovili, da je približno tedaj so Judje išli iz suženstva v Egiptu. No, ta zvezda pa je po primeru 60-krat večja od primera Sonca. In maso ima tudi 25-krat večjo od Sonca. In njeni sev, to je zanimivo, je 250.000-krat večji od izseva Sonca. Zdaj, rad bi poudaril, samo te tri zvezde, ki so seveda, rečemo, markantne ali pa najbolj zanimive, različno svetijo. Deneb, če ga pogledate v teh dveh zvezd, ki smo jih od Vege in Altairja, ne sveti najslabše. Ampak ker je tako delec stran, seveda kljub svoji velikosti more premagati.
So tri, to razdaljo, ne?
To razdaljo, une dve pa imata sam 25 svetlobnih leta, ne? Recimo, ali pa 16 svetlobnih je, to je bistvena razlika.
Se pravi, izsev pri Denebu je veliko večji. Če bi ti dve bližnji zvezdi bili tako udaljeni, kot je Deneb, vprašanje, če bi jo videli?
Tako je, ja. To je pa res. A ne, to hočemo vidjeti. In seveda zdaj, če uporabite še daljnogled in usmerite, boste videli, kako vam Vega prav belkasto žari v daljnogledu ali pa Altair. No, ampak ja. Ljudje si radi povezujemo zvezde v like. In dor je navdušen ali ima veselje do geometrije, si na nebu lahko nariše znameniti poletni trikotnik in sicer takole gre. Poiščemo zvezdo Deneb, ki leži na rimski cesti, potem se spustimo na desno stran proti vzhodu, bomo našli svetlo zvezdo Vego, to je en del, natežena daljica in potem iz Vege gremo na drugo stran rimske ceste, ko smo prej omenili v Altair in dobimo drugo daljico, to se Vega Altair, in z Altairja pa se podamo nazaj v Deneb, imamo tako zvani poletni trikotnik, rečemo ali veliki poletni trikotnik, tako da se nekako lažje znajdemo na nebu.
Dobro, zdaj smo prišli do tega geometrijskega lika, bi lahko rekli, potem pa se preusmerimo malce širše, ta pogled naš zaobjame, en svetu pas, ki se vije od severa proti jugu, mimo Zenita, to je rimska cesta oziroma Mlečna reka. Kaj lahko v njej povemo? To je naša domača galaksija.
Ja, na kateri potujemo ta trenutek, ko sva midva z urednikom tukaj v tej sobi in tudi vi in celotna zemlja je na ovalnem disku. Si morate predstavljati ovalen disk, ki pa ni kompakten, ampak je posejan ali je pa polno kamenčkov in te kamenčki so seveda zvezde. Povem, lahko si predstavljate, da je narejen ta disk iz mivke, ki se kamenčki med seboj privlačijo zaradi gravitacije, no in ta ovalni disk se giblje okrog jedra galaksije. Primer tega ovalnega diska, kakor ovalen krožnik recimo, je 130.000 svetlobnih let. Sredi je nekako zgoščene masa zvezde, ki ima tudi seveda črno lukno, tam ima pa primer 13 tisoč svetlobnih let. Masa naše leteče ladje, diska, je ocenjena okoli 100 milijard sončnih mas. Mi smo v bližini Orionovega kraka na dveh tretjinah od središča galaksije. Tukaj, ko sem rekel, kraki, seveda naša galaksija ni zdaj ovalen disk, ampak ovalen disk je, če v deleč pogledaš, ki pa ima znotraj trakove, ki so viti, a ne krake, tako da se lažje predstavljamo. No, zato sem rekel, mi smo v bližini Orionovega kraka, na dveh tretjinah od središča galaksije in potujemo z 240 km na sekundo. In to zdaj, danes, ta trenutek, to pomeni približno 14.400 km na minuto. Pomeni, da bi mi v eni sekundi recimo prišli do Lendave s tako hitrostjo, recimo iz Ljubljane, da bi lahko leteli s tako hitrostjo, seveda po cesti, ne? Ampak drugače pa mi potujemo recimo v Ljubljane, če ni seveda gostega prometa, 2 uri. Tako da dobimo občutek, kaj pomeni 220 km na sekundo in tako bi prišli po eni sekundi. Za lažje razumevanje tega diska si kar poglejte, zamislite našega šampiona Kristjana Čeha, ki meče disk skozi prostor, a ne, in ga vrže z vso silovitostjo tam proti 74 metrom. Nekaj podobnega je z našo galaksijo, ki potuje po prostoru, ne, tudi Čehov disk se vrti in gre proti svoji 74 metri, mi pa hitimo po vesolju s hitrostjo 552 km na sekundo, kar pomeni 33 tisoč približno kilometrov na minuto ali približno 2 milijona kilometrov na uro. Če bi vse to upoštevali, ne, sem malo priračunaval, in zdaj, ki je moderno, da imamo dobre avtomobile in da lahko vozili s tako hitrostjo, bi bili v eni sekundi približno iz Maribora v Kopru in spet v Mariboru. Ne? Tako da, to se seveda približno cena.
V eni sekundi.
V eni sekundi se lažje predstavljamo. Ne? Seveda, v vsem tem, ko te podatke mečemo na pred vas ali si pregledujemo, se človek vpraša, kam potujemo, kje smo, kje bomo končali, kako veliko je to vesolje, je neskončno, kje je začetek, kje je konec. Na koncu spoznamo, kako majhna je naša zemlja, ki je le frnikula, ki hiti okoli sonca. Ob tem si pa lahko zamislimo, da je človek, ima to sposobnost, da odkriva lepote stvarstva, narave, in to dinamiko. Ne samo te stvari, ki smo zdaj našteli, da bi vas pritegnili k opazovanju, ampak tudi druge zanimivosti odkriva ali v rožah, ali v našem življenju. Sam pomislimo, kaj znamo in kako čudovito je stvarstvo v vseh svojih dimenzijah.
Zanimivosti nočnega neba.
Danes potujemo po avgustovskem nočnem nebu, videli smo že različna ozvezdja in zvezde, ki kraljujejo v njih. Kam bomo, profesor Boris, kam še odpotovali v nadaljevanju?
Ja, seveda kritik bo nam rekel, ja, veste, se je tudi veliki voz, pa veliki medved. Ja, res je, in mali medved, mali voz, pa še druga ozvezda, Herkul, severna krona. Mi smo želeli samo najbolj atraktivne, če smem reči tako, v zvezi omeniti, da vas bi spodbudili. Kajti vsega ne moramo kle povedati, a ne? Ker bi bili dolgočasni, ne? Se pa lahko spomnimo Kekčevo pesem, jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh, v eni roki nosem sonce, v drugi roki zlati smeh. Mi pa dodajamo, mi pa pojdemo pod zvezde z dobro voljo, zlatim smehom in z dobrimi očmi.
In predvsem odprtimi, pa ji prisluhnimo.
Ja.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
S Kekcem smo šli pod nočno nebo, nadaljevali pa bomo seveda z daljnogledom v rokah. Morda bo šlo celo s prostimi očmi. Profesor, kam, kaj pa planeti?
Ja, ne smemo mimo planetov. V sredi avgusta lahko najdemo recimo tri lepe planete. No. Prvi je Saturn, ki sveti v ozvezju vodnarja, ampak zavedati se moramo, tudi njega gledamo preteklost in sicer vse, kar se je dogajalo pred 78 minutami, se pravi pred 1 uro in 20. Torej danes, recimo, ko se začela naša oddaja, da bi v petih pogledali proti Saturnu, bi gledali približno tist, kaj se dogajal ob 4 popovdne, toliko časa svetloba potuje do nas. Saturn je seveda gospodar prstanov, z daljnogledom bote to opazili. Trenutno vidimo le nekako ravno črto, ne, kakor na ekvatorju, da bi bilo neki ena črta, ne, zato ker niso nagnjeni proti nam, TV.
Ampak to se spreminja, ne?
To se spreminja, ja. No, hitro povejmo, da to je plinasti orjak, potuje okrog Sonca 30 let, da njegova masa je za 95 mase Zemlje in da je gravitacija seveda nekoliko manjša od nekakor na Zemlji, le 8,96
metrov in, na sekundo kvadratno.
Ja, in pa morda povemo še to kot zanimivost, da ima 53 satelitov Lun okrog sebi. Drugi veliki orjak pa je gospodar planetov, bi lahko rekli, to je veliki planet Jupiter, ki domuje v zvezju ta trenutek Bika. Njega ne morete zgrešiti, ker močno zažari, ne, to se pravi po polnoči, tam sred meseca bomo ga videli, vendar on je bližji k nam, ne, in je le 43 minut oddaljen od nas. Poudariti pa moramo, da je masa Jupitra, to je pa dobro si zapomniti nekako, da je 318 mas Zemlje, torej 318 krat večja masa ima kot naša Zemlja in seveda zato je tudi gravitacija večja, 25 krat večja od gravitacije na Zemlji, kar pomeni 25 metrov na sekundo na kvadrat. Ampak on potuje le 12 let okoli Sonca. Tudi on je plinast v bistvu samo znotraj, ima skalno jedro, okoli pa ima kovinski vodnik in ga obdaja tudi tekoči vodik. To je plinski orjak. No, ampak za opazovalce je pa zanimiv predvsem za dve stvari, kajti njegovo atmosfero lahko opazujemo, pasove, odvisno enkrat vidiš 3-4 temnejše rjavo oranžne pasove, usporedne z ekvatorjem in seveda radi poudarjamo, da je Galilej prvič opazil njegove 4 lune, ki se imenujejo Evropa, Ganymed, Kalisto in
Io.
Ja. Torej, tele 4, ki jih on prvi videl, drugač pa ima 67 spremljevalcev, ne, tako, da si malo predstavljamo, da ni sama, ne, ker si bi predstavljati, da bi bil na Zemlji 67 lun bi lahko videl, ne, pa bi bil hec.
Ja, bi bil res, ja, si predstavljamo, vsak dan bi bila kje polna luna in bi bile težave.
No, še, če boste pogledali v nebo, tam tudi blizu tega gospoda Jupitra, ne dale stran, sveti tam po sredi meseca, po polno oči, Mars, tudi v zvezdju Bika, on je pa seveda bližji, rdeč planet je to, mu rečemo, zanimivo seveda zato, ker ljudje bi radi hnem prišli na obiska, ne, pa ima ozračje bolj slabo, mehko bi rekli, se spomni, da smo to že v prejšnjih oddajah par zanimivosti povedali. On je pa, če bi v minutah povedal, 13 minut gledamo v preteklost. To bi bilo teli trije planeti, ki bi nas recimo lahko še navdušili, če bi vztrajali po noči na nebu. Tudi on ima dva luni, sicer Fobos in Deimos, tako da je zanimiv planet in je rdečkast.
Zanimivosti nočnega neba.
Avgusta se ne izognemo Perzeidom, meteorskemu dežju, ki prinaša srečo ali ne?
Ha, odvisno od nas. Seveda, astrologi bi vam povedali marsikaj, kaj treba storiti, držati se za srce ali kaj svem kam. No, mi jih bomo pa rajše letos opazovali, in predvidevajo, da bo
višek
ja, med 12. in 13. avgustom in predvidevamo, da bo okrogi 80 utrinkov na uro.
To je napoved seveda, ne?
Ja.
Bo videli, kaj se bo zares zgodilo, ampak najboljši pogoji bodo pa polnoči.
Ja, to je prva stvar, da luna sicer je bo, ampak je sam par procentov, tako da tukaj ni problema. Ne?
Dobro.
Nekaj dni pred mlajem je to in
ne bo motila.
Ne bo motila, ja. Vedeti je pa treba, ne, da ta domači komet, ne, z katere prihaja Swiss Tuttle, obkroži sonce, 133 let potrebuje, ne. Ko mi se zapolujemo ta rep, vidimo te utrinke. Bolj pomembno je pri vsem tem, da se zavedamo, da če želimo te utrinke ujeti, upazovati, potem moramo jeti ven iz mesta, v mestu jih boste videli morda 2-3, če boste imeli srečo, v nekam, kjer je čim manj svetlobnega onesnaženja in usmerite svoj pogled proti severu, v bistvu proti vzvezdju Perzeja, ker so to Perzeidi in če bi vse te utrinke, črte utrinkov, ki jih vidite podaljšene nazaj, bi imeli občutek, kakor da prihaja iz Perzeja. A ne? Druga stvar, ki je pomembna, je pa ponavadi zelo dobro, seveda, da ne stojite, ne? Da se morda uležete arma, fleksa, kaj podobnega in pa ker mirujete, ko opazujete, ne rabite daljnogledov, a ne opazujete s prosim očesom, da ste tudi toplo oblečeni. Čeprav je poletje, ampak ko miruješ, po noči se le ohladi, posebno, če boste nekaj više v hribih, a ne pri tem opazovanju, tako da je to pomembno. Morda je tudi pomembno, se meni zdi, no, da si to zapišete, koliko ste jih videli, ne? pa pobrsete po internetu, kjer imate tudi napotke, kako jih fotografirati, lahko pa samo uživate in nam potem pošljete poročilo, pa bomo prebrali.
Tako, veseli bomo vaših odzivov. Morda samo še enkrat v pogled v to, kako sploh nastanejo utrinki, ki jih opazujemo že po navedbah NASA 2000 let. Se pravi, Swift-Tuttle na 133 let obkroži Sonce in takrat pusti v ozračju oziroma v teh visokih plasteh koščke, na katere naleti naša Zemlja, ko potuje vsako leto okrog Sonca.
Ja, povedati že, če že govorimo o kometu, da imajo kometi ponavadi dva repa. En rep je plinasti, drug je pa iz mehni dijem, ampak to so mehni kamenčki, tako kakor bi recimo tudi komehni, kakor je kakšna mivka, ne, mivkasti.
Drobci.
Drobci. In to, ko prileti s hitrostjo recimo 100 km na sekundo v zemljsko atmosfero, pride do trenja in zato se to užge.
Ampak tega materijala mora biti ogromno, ne? Ja. Če je to njegov obhodni čas 133 let, ne? Ja. Pušča za seboj, ampak seveda večino ne v tem delu, kjer naša Zemlja potuje, če si predstavljam. Ta njegova pot, tirnica je veliko večja.
Ja, to je res, ampak skos ne potujemo čez ta tist, kar je pustil, ne?
Ja.
Ta prašni, breko, oblak, ki v tem po vesolju špancira sem in tja. In ko pač v avgustu, ne, ko pridemo pač, recimo, načeloma, mi potujemo čez ta pas od 17. julija do 24. avgusta, ne, v tem času.
Se verjetnost zvišuje tja do 12. 13. ko je najvišja.
Ja, tako je, ne, in pa je treba spet do naslednjega 17. julija pridati, ne, da srečamo ta oblak, ki ga nam je zapustil. Ne.
Ki ga imenujemo tudi, oziroma vse te delce, solze svetega Lovrenca.
Ja, zato, ker sveti Lovrenc goduje po Evropi 10. avgusta. Ne. In seveda, ker je to bliz maksimuma, se ljudje solze, ki jih pošilja sveti Lovrenc, poimenovali utrinke, meteorje, kakorkoli že rečemo. Ne. Priporočamo pa, da pobrskate, kdor ima užitke s fotografiranjem, kako to fotografirate, tega najdete na internetu, kakor želite.
Če bi kdo želel te solze ujeti v objektiv.
Tako je.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Proti zaključku gremo današnje oddaje, ki je povabila pod avgustovsko nočno nebo. Upam, da so ti napotki do vas prišli z motivacijo, odpravimo se.
Koka kekec, z dobro voljo.
Z dobro voljo. Tako, dobre volje je očitno precej tudi na Soncu, ki je zelo aktivno, ne? Tudi o polarnem siju smo že večkrat govorili, v Sloveniji so ga ujeli letos že kar parkrat.
Tako je, zato smo se odločili pri festivalu znanosti, ki bo od 24. do 26. septembra, da povabimo vse tiste, ki so fotografirali polarni sij, da pošljajo svoje slike na to razstavo. Polarni sij v Sloveniji, to je naslov, in bo razstava odprta od septembra do konca oktobra. Podrobnosti lahko preberete na portal Vesolje, je razpis z vsemi podatki, kdaj je treba poslati prijaviti in tako naprej. Pomembno je, da se prijavite do 10. septembra na moj naslov astroboriskamikaze.net in se prijavite in potem pošljete slike. Predvideno je 3 do 4 slike v formatu 20x30 na fotografskem papirju.
Aha, ne v digitalni, ampak v papirni obliki.
Ja, ker bo to na panojih, a ne. Prepisati je pa treba seveda, kdo je avtor, kje ste slikali in tako naprej. Predlagam, da si to pogledate na portal Vesolje, tam je razpis.
In tudi vsi podatki, kam poslati fotografije. Ja. Tako, mimo grede, že v zadnji oddaji smo opozorili tudi na razpis, povezan s sončnimi urami, tega pa pripravlja Evropska zveza, mislim, da za spodbujanje znanosti nekaj takega in ta razpis je še vedno aktualen?
Ja, gre za to iskanje sončnih ur. To je na portalu Vesolje, boste najdli vse podrobnosti, to se bo zbiralo do oktobra. Je pa, seveda, poiščite sončno uro, jo slikate, opišete in tako naprej. Podrobnosti je tam in seveda komisija, katera bo to ocenjevala, vas lahko tudi nagradi.
Kar nekaj zanimivih vabil in seveda glavno, ki mu je bila posvečena tudi današnja oddaja. Pojdimo z dobro voljo pod nočno nebo in morda se bo tam dobra volja še razširila, vzemimo koga s seboj, pa seveda kakšno zgodbo pošljite tudi k nam, da širimo naprej. Ta vaš zapis dozivetja.narave@ognisce.si. Profesor Boris, hvala lepa, prihodnič pa seveda spet vabljeni v družbo astronomov. Goste ste omenili v začetku?
Ja, doktor Jurij Japelj bo in pol septembra, v oktobru bo pa doktor Primož Kajdič. Profesorja Kajdiča bomo predvsem spraševali o sončnem vetru, o vremenu, vesolskem vremenu, če smem tako reči, ki se ono ukvarjal s tem v Mehiki. Doktor Japelj pa nam bo povedal marsikaj zanimivega o Gaučile in pa še nekatere pomembne stvari, naprimer o galaksiji, naši galaksiji so nekaj novega odkrili, pa o sondi, ki je najbliže soncu prišla in tako dalje.
Tako računamo, da bomo oba gosta ujeli na dopustu v Sloveniji, tako da pridete k nam. Zanimivo bo, zato ne zamudite tudi prihodnjih oddaj, današnjo pa se zaključuje, vse dobro in veliko lepih doživetij pod nočnim nebom.
Nasvidenje.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.